Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius priėmė Romos ir Rotos bažnytinio tribunolo teisėjus ir darbuotojus. Šia proga buvo priminta jau prieš 10 metų įvykusi santuokos bylų procedūrų reforma, kuri, apgailė savo popiežius, vis dar ne visur bažnyčioje įgyvendinta. Šventojo sosto atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje išsakė susirūpinimą dėl šios organizacijos narių susiskaldimo. Rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Guggerotti aplankė Siriją ir Libaną. Nuncijus Kongo Demokratinėje Respublikoje Vatikano radijui duotame interviu pasakojo apie pastarųjų dienų neramumus ir karo veiksmus šalyje. Popiežiškasis pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondas paragino vasario 1-ąją melstis už Mianmarą. Nikaragvos režimas tęsė katalikų persekiojimus. Uždaryti 3 seserų klarisių vienuolynai. Prieš 10 metų buvo reformuotos santuokos negaliojimo pripažinimo bylų procedūros. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienio sausio 31-osios rytą, priėmęs Romos Rotos tribunolo teisėjus. Tarp kitų funkcijų šis teismas skelbia paskutinės instancijos sprendimus bažnytinės santuokos bylose.
La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai padri sinodali riuniti nell'assemblea straordinaria del 2014.
Popiežius priminė, kad poreikį keisti su santuokos bylomis susijusias normas išsakė 2014 metais į neeilinę asamblėją susirinkę vyskupų sinodo dalyviai, prašė, kad bylos būtų sklandesnės ir greitesnės. Atsižvelgiant į sinodo siūlymus buvo paskelbti 2 santuokos bylų procedūras lotynų ir rytų apeigų katalikų bažnyčioje reformavę juridiniai aktai, 2 motu proprio – Mitis judex dominus Jėzus ir mitis et misericors Jėzus. Popiežius sakė, jog imdamasis reformos, jis visų pirma norėjo iškelti vietiniai bažnyčiai vadovaujančio vyskupo vaidmenį. Vyskupas yra atsakingas už teisingumo vykdymą vyskupijoje ir kaip teismų veikimo garantas ir kaip teisėjas, turintis asmeniškai priimti sprendimą bylose, kuriuose santuokos negaliojimas yra akivaizdus.
Tristą a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via.
Popiežius sakė, jog jį liūdina kartais gaunamos žinios, kad šiandien po 10 metų nuo reformos tikintieji dar nežino apie tokią galimo santuokos negaliojimo pripažinimo galimybę. Santuokos bylų reforma įkvėpė rūpinimasi sielų išganimu. Jis turi skatinti ir per reformą įvestos naujos tvarkos taikymą.
Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo la verità della loro condizione personale.
Pasak popiežiaus, reikia priimti kaip rimtą iššūkį skausmą žmonių reikalaujančių aiškumo dėl savo asmeninės situacijos, trokštančių žinoti, ar jie gali dalyvauti sakramentinėme gyvenime. Daugeliui nelaimingą santuokinę patirtį išgyvenusių žmonių santuokos galiojimo ar negaliojimo nustatymas yra labai svarbus. Reikia padėti šiems žmonėms kuo greičiau išsiaiškinti savo padėtį. Popiežius šią progą pakartojo, kad santuokos bylų reformos tikslas buvo ne negaliojimo pripažinimo palengvinimas, bet proceso sklandumas ir greitumas. Būtent dėl to buvo panaikintas reikalavimas, kad pirmosios instancijos teismo paskelbtą sprendimą dėl santuokos negaliojimo patvirtintų dar ir antrosios instancijos teismas. Pranciškus taip pat priminė, kad tiriant santuokos bylas, visada reikia su didžiausia pagarba žiūrėti į santuokos ir šeimos tikrovę, nes šeima yra gyvas švenčiausiosios trejybės meilės atspindys. Taip pat reikia atsiminti, kad santuokos neišardomumas yra ne tikslas, kuriam santuokiniai tarnauja tik savo pastangomis, bet visų pirma yra malonė, yra Dievo pažadas. Dievo ištikimybė daro įmanoma ir žmogaus ištikimybė. Tad bažnytinių teismų teisėjų tarnystė tiriant santokos bylas turi būti suprantama visų pirma kaip tarnystė sielų išganimui.
La Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità.
Bažnyčia teisėjams patikė labai atsakingą ir labai kilnią užduotį. Popiežius linkėjo teisėjams šiuo metu švenčiamo jubilėjaus kontekste vykdyti savo pareigas kaip tarnystę vilčiai, kuri niekada nenuvilia, niekada neapgauna.
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO narių susiskaldimas kelia grėsmę organizacijos egzistencijai, pažymėjo Šventojo Sosto diplomatas ESBO nuolatinės tarybos susitikime sausio 30 dieną, kuriame pareigas pradėjo eiti naujasis ESBO generalinis sekretorius. Pasak monsinjoro Richardo Gyra, dabartinis laikotarpis yra vienas iš sudėtingiausių organizacijos istorijoje. ESBO regionas tebėra įklimpęs į atvirus konfliktus tarp dalyvaujančių valstybių ir nesutarimus dėl būdų šalinti kliūtis ir spręsti klausimus, įskaitant dėl vieningo biudžeto, be kurio neįmanoma užtikrinti ESBO funkcijų veiksmingumą. Šventasis sostas su rūpeščiu stebi augantį susiskaldimą, kuris užgožia ESBO šaknis ir daro įtaką jos kasdieniam darbui. Pažymėjo Šventojo Sosto nuolatinis atstovas ESBO, kuris susitikime priminė Helsinkio baigiamojo akto 50-asias metines. Mums reikia atgaivinti Helsinkio dvasę, stiprinti tarpusavio supratimą ir daugiašališkumą, bei kurti stabilesnę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, patikino Vatikano monsinjoras. Popiežiaus skirtą misiją Sirijoje užbaigė kardinolas Claudio Guggerotti. Sugrįžęs į Romą, kardinolas patikino, kad skirtingų tradicijų bažnyčios Sirijoje turi kalbėti vienu balsu, kraštui įžengus į naują pereinamojo laikotarpio fazę. Rytų bažnyčių dikasterijos vadovas per susitikimus su pagrindiniu Sirijoje katalikiškų bažnyčių bendruomenių vyskupais, kunigais ir tikinčiaisiais Damaske, Alepe, Homse ir Marmusoje užtikrino popiežiaus artumą bei jo rūpestį visais Sirijos gyventojais. Kardinolas Claudio Guggerotti pažymėjo, kad jam buvo svarbu susitikti su visų krikščioniškų bažnyčių atstovais, taip pat su ortodoksų bažnyčių lyderiais, nes visų jų vaidmuo labai svarbus, kuriant krašto ateitį. Sirijos krikščionių balsas turi būti vieningas dėl pagrindinių poreikių, kurie yra bendri, taip kad į juos atkreiptų dėmesį, vadovaujantys dabartiniam pereinamajam laikotarpiui ir tie, kurie ateis į valdžią ateityje. Mat priešingų atvejų bažnyčioms kyla absoliutaus nereikšmingumo pavojus, pažymėjo Šventojo Sosto rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Kardinolas patikino, kad daugialypėje Sirijos valstybėje ant kortos pastatytas krašto krikščionių bendruomenės ir Šventojo Sosto vaidmuo. Pasak jo, Sirijos krikščionys turi padaryti viską, ką gali, kad turėtų tokį patį vaidmenį kaip ir kiti šalies piliečiai. Nepaisant visų neaiškumų, su kuriais susiduria skirtingų konfesijų krikščionys, jie neturi būti paralyžiuoti baimių. Popiežiaus artumo žinia daug vargo ir baisų smurtą patyrusiems sirams buvo kaip balsamas, patikino kardinolas Claudio Guggerotti. Pažymėjęs, kad skurdas ir netikrumas dėl ateities toliau verčia jaunus sirus emigruoti, ypač krikščionis, kardinolas atkreipė dėmesį į dramatiškai sumažėjusias krikščionių bendruomenės. Nors Sirija yra krikščionybės lopšys, yra krikščionybės išnykimo Sirijoje pavojus, sakė kardinolas. Pridūręs, kad jis užtikrino sirų vyskupus, kad šventasis sostas dės visas įmanomas pastangas padėti Sirijos krikščionių bendruomenėms. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Šiomis dienomis sukilėlių grupuotės užėmė Goma, didelį ir svarbų Kongo demokratinės respublikos miestą krašto rytuose. Sukilėlių vadai kalba apie ketinimus užimti dar didesnės teritorijas. Sausio 29 dieną dėmesį į karinį konfliktą Konge atkreipė popiežius Pranciškus, kviesdamas visais būdais ieškoti taikių sprendimo. Vatikanių sausio 30-ąją kalbėjo su popiežiaus atstovu šioje didelėje ir visam žemynui svarbioje Afrikos šalyje, kraštų sostinėje Kinšasoje reziduojančio apaštaliniu nuncijumi arkivyskupo Mitėlio Skuvaro. Padėtis rytuose labai rimta ir sudėtinga ir aukų. Man pranešė apie gatvėse gulinčius žuvusių jų kūnus. Daug kur tebesigirdi šaudimo garsai. Laimė, kai kurios Gomos miesto dalis dar yra pasiekiamos. Tai leidžia gyventojams pasirūpinti savo pagrindiniais poreikiais, maistu ir būtiniausiais daiktais. Yra rizika, kad visa tai virs dar didesniu konfliktu. Turime galvoti ne vien apie Gomą, bet ir apie likusį regioną, kur taip pat vyksta civiliams gyventojams patiriant visas įmanomas ir įsivaizduojamas pasekmes susirėmimai. Tikimės, kad bus grįžta prie derybų stalo, kad bus ieškoma diplomatinių sprendimų, kalbanti su visomis suinteresuotomis šalimis ir kad bus nutrauktas smurtas, kalbėjo apaštalinis nuncijus iš Kongo. Pasak jo, Katalikų bažnyčia Kongo demokratinėje respublikoje veikia dviejomis kryptimis. Viena – stengiasi palaikyti mokyklų ir ligoninių veiklą, tokią svarbią visuomeniai. Tai sunku, nes konflikto regione ir jo pakraščiuose ligoninės perpildytos, į mokyklas eiti nesaugu. Antra – stengiasi remti socialinį dialogą ir kompromiso paieškas. Tomis pačiomis kryptimis veikia ir apaštalinė nunciatūra, visas šventasis sostas. Pasiekti taiką labai sunku, kaip liudija iš tiesų pasibaisėtini liudijimai apie žmonių kančias konflikto zonoje. Baisu ir tai, kad yra žmonių, kurie sako, mes nenorime gražių žodžių apie taiką, mes norime karo. Nors problemos didžiulės, ko neišsprendžiamos, negalima nuleisti rankų. Nesukursime rojaus žemėje, nėra greitų ir lengvų sprendimų, tačiau netiesa ir tai, kad nieko negalima padaryti, kaip primena. 2025 jubilėjaus vilties tema. Yra gerų iniciatyvų, kurias reikia stiprinti ir plėsti. Reikia stiprinti valstybės institucijas, kovoti su korupcija, ugdyti tarpusavio atsakomybę, kurios labai trūksta. Tačiau viso to nepasieksime, kaip lygiai prieš 2 metus lankydamasis Konge pabrėžė popiežius, be sąžinių ir širdžių atsivertimo, be atsakomybės už visų gėrį tapimo žmonių asmeninių įsitikinimo. Pažymėjo apaštalinius nuncijus Mitėlio Skuvaras. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai popiežiškasis fondas 2025 vasario 1-ąją pradeda 24 valandų trukmės maldos iniciatyvą, kuri keliaus iš vienos fondo atstovybės į kitą, tokio atstovybių yra 23, visose žemynuose. Šia iniciatyva norima priminti karo ir žmonių dramą Mianmare, kuris minimas kartu su Ukraina ar su Danu, kone visose popiežiaus Pranciškaus bendrosiuose audiencijose ir sekmadienio vidudienio maldos susitikimuose. Galima priminti, kad po ilgo pilietinio karo Mianmare buvo bandyta kurti demokratinę santvarką, tačiau prieš 4 metus, 2021 vasario, pirmąją įvykdytame perversme valdžią perėmė kariuomenės vadovybę, o krašte vėl atsinaujino susirėmimai, nu kurių nekartą nukentėjo krikščionių bendruomenės. Kardinolas Charlesas Bo, Jangono arkivyskupas 2025 metų išvakarėse paskelbė viešą laišką, kuriame primiktinai prašo nutraukti prieš 4 metus prasidėjusi naują smurto ciklą, ginti visus civilius gyventojus, ypač vaikus, burti išblaškytas šeimas, įsiklausyti į paprastų ir beginklių žmonių balsą. Svajokime apie Mianmarą, kuriame ne viena gyvybė nebūtų sumenkinta, ne viena bendruomenė nebūtų atstumta ir kur taika būtų ne abstraktus idealas, o visų tikrovė, kvietė kardinolas Bo. Tikra taika, priminė jis, pranoksta paprasta karo nebuvimą. Tikroje taikoje klesti teisingumas, saugumas ir visų orumas, tikra taika statoma ant pasitikėjimo, maitinama, atjauta, remiama viltimi. Krašto išgyjimai reikia tiesos, o susitaikinimui – pasitikėjimo. Susitaikinimas taip pat yra pasirinkimas mylėti daugiau už patirtą skausmą ir statyti daugiau už tai, kas sugriauta, priduria Mianmaro ganytojas. Tegul 2025-ieji būna metai, kai taika sužydės kiekvienoje širdyje ir kiekviename Mianmaro kampelyje. Tegul perkeltieji asmenys randa prieglobstį, atstumtieji vėl atsistoja ant kojų, o jaunuoliai su nepalaužiama viltimi veržiasi į ateitį, kurios nusipelnė. Rašo Jangono arkivyskupas savo linkėjimus taip pat susėdamas ir su 2025 metų jubiliejumi. Per šią maldos dieną norime prisiminti konflikto aukas ir žuvusius, prašydami paguodos jų šeimoms ir amžinosios ramybės išėjusiems. Mūsų broliai ir seserys patiria bombardavimus, badą, elektros ir pajamų trūkumą. Kunigams ir vienuoliams dažnai tenka keliauti kelias dienas, kad pasiektų atokesnės parapijas. Susidurti su pavojingomis situacijomis, tačiau nepaisant visko, jie ir toliau atlieka savo darbą. Pažymi Regina Lynch, pagalbos kenčiančiai bažnyčiai popiežiškojo fondo atstovė.
Nikaragvoje tęsiasi represijos prieš religinės organizacijas. Daugiau nei 30 Šventojo Klaros ordino vienuolių naktį iš sausio 28 į 29 buvo išvarytos iš Nikaragvos, teigia šalies katalikų bažnyčios ir vietos žiniasklaidos šaltiniai. Vienuolės buvo išvežtos iš trijų vienuolynų Managvoje, Matagalpoje, už 128 km į šiaurės rytus nuo sostinės ir Činandegoje, Nikaragvos šiaurės vakaruose, netoli Hondūro. 2023 metų gegužę Managvos valdžia pradėjo likviduoti pranciškonių klarisių asociaciją ir dar kitas devynias institucijas bei organizacijas iš dalies arba visiškai panaikino. Nikaragvos teisininkės Marta Patricija Molina parengtos ataskaitos Nikaragvą persekiojama bažnyčia duomenimis mažiausiai 14 vienuolių kongregacijų buvo iš dalies arba visiškai pašalintos iš Nikaragvos. Tačiau tik apie 7 iš šių kongregacijų viešai žinoma, apie likusias neskelbiama dėl vienuolių, kurios ir toliau tarnauja šioje Centrinės Amerikos šalyje, saugumu. Vienuolių bendruomenių naikinimas suintensyvėjo po prieštaringai vertinamų 2021 metų lapkritį vykusių rinkimų, per kuriuos diktatorius Danielis Ortega buvo perrinktas 4-ai iš eilės kadencijai. Pastarosiomis dienomis Nikaragvos vyriausybė panaikino 10 kitų asociacijų teisinį statusą, kurios veikia kaip nepelno organizacijos. Todėl bendras nevyriausybinių organizacijų uždraustų nuo 2018 metų gruodžio mėnesio skaičius šalyje viršijo 5600.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.